Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I dag er det præcis 70 år siden, at den danske regering trådte tilbage og dermed afbrød samarbejdspolitikken med nazisterne. En beslutning, som forandrede Danmarks status fra tysk mønsterprotektorat til en allieret nation. Siden november 1942 var dette latterlige lille land, som han kaldte Danmark, blevet styret med nidkærhed af SS-obergruppenfyrer Dr. Werner Best. En skrivebordsmorder med et CV, der burde have ført ham til galgen på linje med mange andre topnazister. Men sådan gik det ikke. Werner Best, en højt begavet snu satan, døde en naturlig død i 1989, 85 år gammel. Ham skal vi tale meget mere om her i første time af Cordua & Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Det skal vi nemlig, for nu har vi fået besøg af forfatteren til en glimrende ny biografi om Hitlers rigsbefuldmægtige i Danmark, Werner Best. Velkommen til, Niels Birger Danielsen.
Tak.
Niels Birger Danielsen, de fleste danskere er vel dog stadigvæk godt klar over, at Danmark slap ubegribeligt billigt ud af 2. verdenskrig. Derfor så er der måske også mange, der tror, at Werner Best var sådan en ubetydelig lille fisk i det der nazistiske rædselsregimente. Og det er jo en meget naturlig tanke, når man tænker på altså lille Danmark. Altså at dem, der ligesom skulle styre Danmark, det ville være sådan nogle sekunda-nazister. Men det er jo faktisk en fejlagtig antagelse af det.
Jo, det er det. Og der er faktisk endnu flere, der regner med, at når han kom fra en stilling i Frankrig og så til Danmark, så var det et skridt ned ad karrierestigen. Det var det ikke. Men han var faktisk en af de allerøverste i nazisystemet, og da hans magt kulminerede sidst i 30'erne, der var han måske blandt de 6-7 mennesker i Tyskland, der havde allermest magt. Og det lå i, at han havde tilbage i 20'erne havde han været med til at formulere det teoretiske grundlag for den nazistiske magtovertagelse. Da Hitler overtog magten i 33, blev han med det samme politichef i Hessen. Meget hurtigt fik politichefen Heinrich Himmler øje på ham. Han blev personalechef i Gestapo. Nummer to i det tyske sikkerhedsapparat, da hele terrorkonceptet blev opbygget. Han kørte et meget tæt makkerskab med sin chef, Reinhard Heydrich.
Og Reinhard Heydrich kender vi som ham, som faktisk organiserede folkemordet på jøderne.
Ja.
Og som nogen husker blev myrdet ved et attentat i Tjekkiet lige uden for Prag, hvor han regerede. Men hvis vi vender tilbage til udgangspunktet for denne her bemærkelsesværdige mand, så er det jo altså, at han selv, altså han er vokser op i Rhinlandet, som på det tidspunkt er besat af franske tropper efter 1. verdenskrig. Og det får en meget kraftig betydning for, hvordan han ser verden, ikke?
Ja. Først og fremmest, når Best selv, og det gælder livet igennem, beskriver sin egen udvikling, så betragter han egentlig ikke sig selv som nazist som sådan. Han har indtaget det radikalt völkische standpunkt, altså völkisch.
Det skal vi lige få forklaret.
Et radikalt nationalistisk standpunkt, hvor man siger, at ens folk er alt, og ens tilhørsforhold til sit eget folk, det er også det, der definerer den enkelte person. Og det er det, han siger hele tiden senere i livet, det er det, der er bestemmende for ham.
Så man kan sige et radikalt nationalistisk standpunkt, hvor den individet er underordnet en folkevilje. Kunne det være en definition på det synspunkt?
Det er faktisk meget præcist.
Og det er sådan set et ret udbredt synspunkt blandt højre nationale kræfter i 1920'erne.
Ja.
Hvor han jo er en af dem, han tilslutter sig det der Det er Tysk Nationale Folkeparti, som faktisk er det parti, som hjælper Hitler til magten i 33, men det er en anden historie. Men ændrer jo så og melder sig ind i nazistpartiet, da de vinder den her ret store valgsejr i 1930. Der går de fra at være et af de mindre små partier til at blive et decideret folkeparti i virkeligheden.
Ja. Best, han er radikalt nationalistisk, og så forklarer han senere, så vælger han nazistpartiet som det bedste middel til at få gennemført den linje i praksis.
Men hvorfor er han det? Altså, hvad er hans baggrund? Han er født i 1903 i Darmstadt og vokser op i Mainz nær Rhinlandet. Det er i Rhinlandet, tæt på grænsen til Rhinlandet. Hans far er i Første Verdenskrig er løjtnant og falder 1914, altså meget tidligt i krigen. Og der er han så, hvad bliver han, 11 år, og så vokser han op med den franske besættelse. Hvilken betydning får det for hans verdensbillede?
Det får en altafgørende betydning. Dels mister han sin far, som der var 100.000 andre, der gjorde på det tidspunkt. Og han vokser op som 11-15-årig i Tyskland, som altså hvor skolebørnene af hans egen overgang, de følger begivenhederne på fronterne tæt og regner med, at Tyskland vil vinde. Og så lige pludselig i 1918, bliver det klart, at Tyskland har tabt fuldstændigt. Men uden at Tyskland faktisk er blevet overvundet på slagmarken, og uden at de fjendtlige herrer endnu er trængt ind i Tyskland. Og så oplever Werner Best og hans kammerater, at Rhinlandet bliver rømmet af tyske tropper, som følge af Versailles-traktaten, og at franske styrker rykker ind i stort tal og indkvarterer sig, blandt andet i Werner Bests mors hjem, hvor der de næste 12 år er tvangsindkvarteret franskmænd. Det er en af de ting, der bringer ham ind på den linje.
Men det er jo til at forstå, altså at man kan have en, at man får en følelsesmæssig ballast i hadet mod besættelsesmagten, og at Tyskland er ydmyget. Det var der jo mange, der var. Det var jo i høj grad det, der var grobund for, at nazismen fik så meget vind i sejlene, ikke? Men jeg synes, det er jo interessant, altså, at vi snakker flere år før Hitler kommer til magten, så begynder han allerede at spille en stor rolle, Werner Best, fordi han er jo en, der skriver videre på det nazistiske, Hitlers nazistiske manifest. Altså, Mein Kampf er jo ikke ret mange bedømt som værende nogen særlig god bog, men der står dog ting, der er til at tage og føle på. Og så har man ligesom ikke andet grundlag end den, og så sidder Werner Best rent faktisk og skriver videre på, hvordan det her tusindårsrige skal administreres, hvordan det skal bygges op. Og ud fra den her følgiske tankegang, sådan om folkenes rangorden. Altså, det er meget tidligt, at han sidder og fantaserer om det her, ikke?
Ja.
Hvad er det, han tror? Altså, er han almindeligt accepteret blandt sine egne, som at han er den store tænker?
Det bliver han faktisk, da man kommer nogle år op i Nazi-Tysklands eksistens, og især i årene 38-42, der vinder han efterhånden hævd på at være den førende teoretiker inden for nazisystemet. Men hvis vi går tilbage til 20'erne, så lyder det meget ekstremt, at han udviklede de her idéer, men det var ikke ekstremt på det tidspunkt. Altså at have en højere radikal holdning, og specielt i Rhinlandet, det var nærmest mainstream.
Så det vækker ikke nogen opsigt på den måde, at man har det med folkenes rangorden?
Nej. Og det var ikke i 20'erne nogle tanker, han sad og udviklede som en enkelt mand på et studerekammer. Han havde kontakt til brede kredse, blandt andet til den kendte forfatter Ernst Jünger, der blev et stort kulturikon i efterkrigstidens Vesttyskland.
Og Ernst Jünger, skal man lige sige, han var en dekoreret officer, som skrev en ret berømt roman, delvis romanskrådstreg levnedsbeskrivelse af sin erfaring under 1. verdenskrig som højt dekoreret officer, som hedder I Stålregn. Den udkom jo på dansk for første gang for et par år siden. En Stahlgewittern hed den på tysk. Og han er så eksponent også for en konservativ filosofi, som man kalder for heroisk realisme.
Ja. Ja, og sådan en slags aristokratisk heroisme. Og det er det er også noget, der bliver et grundelement i Werner Bests måde at tænke på.
Men så synes... han møder Ernst Jünger simpelthen, ikke? Er det som jurastuderende?
Det er som nærmest som nyuddannet jurist sidst i 20'erne.
Han kommer til Danmark den 5. november 1942. Og jeg tror, der er mange, der kan huske det billede, hvor man ser ham stige ud af flyveren. Og han er jo stadigvæk, altså efter vores karriere, en relativt ung mand med en fornem karriere. Og man skulle mene, at det at blive sat til at styre Danmark, det måtte jo nærmest være en ydmygelse, når man tænker på, hvor lille og hvor latterlille landet det var. Bortset fra, at vi kunne levere en masse flæsk og varer, som tyskerne godt ville have.
Det var ikke et skridt ned for ham. Men der er temmelig mange ting, der hører med i den forklaring. Werner Best var en... blev betragtet som den førende, såkaldte storrumsteoretiker. Manden, der kunne lave en teoretisk model for, hvordan Stortyskland kunne administreres, og et tysk domineret Europa kunne administreres ikke bare 2 eller 3 år frem, men en hel generation frem. Og i 1941, mens han var i Frankrig, der blev han sendt på studietur til de forskellige hovedsteder i det tysk besatte område, for at se, hvordan det kørte de steder, og lave sammenlignende studier. Og der fandt han ud af, at det kørte faktisk bedst i Danmark, hvor man samarbejdede med de lovlige indfødte muligheder, i modsætning til Norge eller Bøhmen, Mæren, og også i Holland, hvor man kørte en hård undertrykkelsespolitik af varierede grader, så kunne man se, at Danmark kunne man regere med kun 200 tyske embedsmænd. Så det var langt det mest effektive. Så kommer vi tilbage til situationen i Frankrig, hvor det var utilfredsstillende for ham at sidde under de vilkår. Allerede fra efteråret 41, der prøver han at komme væk, men han finder ud af, at Reinhard Heydrich lægger hindringer i vejen for ham. Og i foråret 42 bliver det behov for at komme videre helt akut, fordi Heydrich sætter en overordnet politichef ind, der vil gøre, at Best han simpelthen vil miste det meste af sin magt i Frankrig. Han er fuldstændig ude på et sidespor her, men så sker der det meget heldige for Werner Best, at Reinhard Heydrich bliver myrdet. I forbindelse med begravelsen i Berlin for Heydrich, den største og mest pompøse begravelse i nazirigets historie overhovedet, der kommer Best til samtale med Heinrich Himmler og finder ud af, at Himmler fortsat godt vil satse på ham. Han vil gerne have ham ind i udenrigstjenesten, hvor man gerne vil have nogle SS-embedsmænd til at ændre udenrigstjenesten i forhold til de konservative preussiske embedsmænd, der sidder der i forvejen. Og i løbet af efteråret bliver det klart, at opgaven lyder på Danmark. Og det er en rigtig fin opgave for Werner Best. For helt tilbage i 41, det er så halvandet år før, han sagde, at i Danmark kører det forholdsvis godt, så der får han mulighed for at vise, at hans teorier virker.
Men han kommer så, Werner Best, til Danmark, det er den 5. november 1942, med åbenbart med sådan en forestilling om, at det her lille land kan være med til at styrke hans position, fordi han har ligesom regnet den ud, at hvis man kan få sådan et lille land til at undertrykke sig selv, så er det jo klart, at så er det jo ressourcebesvarende i forhold til den brutale undertrykkelse af mange af de andre besatte lande, ikke? Og så kan man sige, at altså Danmark kommer så faktisk til at fremstå som sådan et pilotprojekt på 1000-årsriget. hvor vi velvilligt sådan set gør, hvad vi bliver bedt om for at holde os selv nede. Ikke? Og så først den 29. august 1943 er der efterhånden så meget ulmen i den danske befolkning, at modstandsbevægelsen, til trods for, at Vilhelm Bull, den socialdemokratiske statsminister, jo holder en meget berømt tale, hvor han jo sammenligner modstandsbevægelsen, folk ser dem som folk, der jo er arbejder imod landets interesser. Men så i august 39, eller 43, så bryder samarbejdspolitikken sammen. Men bare på det lille, faktisk halve års tid, fra 42 og så til 29. august, der etablerer Werner Pest et, må man sige, et ualmindeligt fantastisk, gnidningsløst, effektivt samarbejde med den daværende danske statsminister, den radikale Erik Scavenius. Og det er jo et stykke... hvad er det for noget? Altså, han er i stand til også at samarbejde med udenrigsministeriet, med alle embedsmænd i København, og de har den dybeste respekt for den her mand. De kender måske ikke hans morderiske CV ud i alle detaljer, men de har en enorm respekt for den mand, og mange af dem kan faktisk godt lide at være sammen med ham. Ikke?
Ja.
Hvad er det, han kan? Er det en stjernepsykopat, vi har med at gøre, som ligesom så mange andre psykopater gør, at folk har sympati og synes, han er fantastisk? Eller hvad er det?
Jamen, han er høflig og sleben og kultiveret. Altså, om han ligefrem er charmerende, det synes nogen. Altså, det er i hvert fald ikke...
Tysk charme.
Ja, måske. Okay, tysk charme. Lad os sige det, men han har i hvert fald en meget stærk gennemslagskraft over folk enkeltvis, eller i mindre grupper, der viser sig i mange forskellige sammenhænge. Og det kommer virkelig til deres ret, da han fører samarbejdspolitik i København.
Men det der sker i løbet af sommeren 1943, det er jo sabotage. Og sabotagen stiger og stiger, og på et tidspunkt, så bliver det nok for Berlin. Og på et tidspunkt, så mener de, at nu skal de her sabotører sådan set henrettes. Og i går, hvor det er 70-årsdagen for den første danske sabotør, blev henrettet. Og det var jo sådan set, der var Werner Best sidste ankemulighed, og han underskrev adskillige dødsdomme frem mod 45. Og det er vel den direkte årsag til, at regeringen, altså samarbejdspolitikerne, siger fra og afbryder samarbejdet. Hvilken rolle spiller Best i det der spil der? Hvad er hans eget syn på det?
Jamen, hans eget syn på det, det var... Det var totale sammenbrud for, hvad han stod for. Men han kunne på en måde... ikke rigtig gøre så meget ved det, eller det var i hvert fald uundgåeligt, at det kom til at gå på den måde, for man havde sabotagen, der, som du siger, voksede kraftigt der i løbet af sommeren, og især i august. Og Werner Best, han prøver at nedtone det i sine indberetninger, men chefen for hæren, Hermann von Hanneken, han talte tværtimod med store bogstaver om, at nu var der igen sket store overgreb på værnemagtsinteresser og overfald på tyske soldater. Og det kom Hitler for øre på et tidspunkt. Og så blev Werner Best kaldt til et møde i Hitlers hovedkvarter, hvor han fik ordre til at stille den danske regering over for et ultimatum. Og et af de ultimatumer var, at de danske myndigheder skulle indføre dødsstraf for sabotage. Og det fik regeringen til at gå af.
Jeg tror, at det mest berømte kapitel i den danske besættelseshistorie, det er jo den her jødernes redning. Og dem, der har spillet helterollen indtil videre, eller det er jo så Georg Ferdinand Duckwitz, som ligesom var den, der sendte budskabet til videre til danske politikere, blandt andet Hans Hedtoft, socialdemokrater, om, at nu sker det. Men også det har Werner Best jo kendskab til, og bruger jo så også sidenhen senere hen til sådan ligesom at give sig selv et image som en af the good guys. Altså er det, hvad er sandheden.
Ja, det redder ham vel fra galgen i virkeligheden. Hvad er, hvad, det er jo meget sparet sag, hele jødeaktionen, som finder sted i oktober 1943. Hvem tager initiativet til den aktion?
Det gør Werner Best.
Spiller han simpelthen dobbeltspil, er det du
han
siger?
Han spiller dobbeltspil, ja.
Og hvorfor gør han det?
Altså, beslutningen om jødeaktionen, den bliver muligvis allerede taget på Werner Bests forslag på, på det samme møde i Hitlers hovedkvarter i august, hvor der ender med ultimatumet til den danske regering. Det er nu ikke helt sikkert, men i hvert fald et stykke ind i september, så sender Werner Best et telegram til Berlin, hvor han, altså hvor han foreslår jødeaktionen. Og når han gør det, så er det igen den rationelle politiske kalkyle. Han kan se, nu går den danske regering af, samarbejdspolitikken er slut, og det var samarbejdspolitikken, der var grunden til, at de danske jøder kunne få lov til at være i fred. Det er på det her tidspunkt halvandet år siden Wannsee-konferencen blev holdt. Krematorieovnen kører for fuld blus i Auschwitz og Treblinka de andre steder, og det er kun i Danmark. Og Best kan se, at det kan ikke få lov til at fortsætte nu, hvor samarbejdspolitikken er slut, og så kan man lige så godt gennemføre det på et tidspunkt og på en måde, der tjener hans egen politik og hans egen person bedst.
Og der er vel også den interessante ting at tilføje, at Best er en position, hvor han faktisk er ved at tabe indflydelse i Berlin.
Ja.
Ved det, at Berlin jo sådan set sender den højere SS- og politiofficer, Günther Panke. Altså han skal dele magten, ikke dels med værnemagten, general von Hanneken, men også med Panke. Han er en mand, der er ved at tabe indflydelse.
Ja.
Og så bruger han jødeaktionen til at gøre sine huser grønne i forhold til Hitler og Berlin.
Ja, han gør det. Han har tabt indflydelse allerede ved den militære undtagelsestilstand 29. august. For så er det jo den militære øverstkommanderende, der har magten i landet. Jødeaktionen, som han kan se under alle omstændigheder, er nødvendig ud fra nazistisk logik. Den giver ham også mulighed for at få tyske polititropper til landet, som han har kommandoen over. Og den giver ham i det hele taget muligheden for at tage det politiske initiativ. Men så i det øjeblik, den er besluttet, og er ved at blive forberedt i praksis, accepterer han, efter at jøderne bliver advaret, for at de reelle konsekvenser bliver mindst mulige af hensyn til samarbejdet med danskerne.
Der er umanerlig meget gods i den her biografi, du har skrevet om Werner Best, så det kan vi jo opfordre folk til at læse. Men jeg synes, det er jo faktisk noget af det allermest interessante, det er jo, at denne her kæmpe forbryder, altså der er en grund til, at han dør en naturlig død i 1989, 85 år gammel. Og i modsætning til alle andre, der har været på det niveau, ikke ender i galgen. Og når man tænker på det, også bare hvad han har præsteret i Danmark, er det jo ufatteligt, at små kollaboratører bliver henrettet i dagene, altså ret kort tid efter krigen, og skudt ned efter en dansk lovgivning med tilbagevirkende kraft, mens Werner Best forlader Danmark efter at have siddet ret kort tid i Horsens statsfængsel, som skakmester blandt de indsatte, efter at selvfølgelig har siddet lang tid i isolation i Vesterfængsel.
Der er et interessant er jo, at det faktisk er 64 år siden, han blev løsladt i dag.
Men det skal vi altså bruge det sidste stykke tid på. Hvad er det, der gør, at denne her mand, han slipper så billigt?
Fordi hans rolle er utrolig kompliceret og svær.
Om det er jo ikke, det er jo ikke så kompliceret at have myrdet, givet ordre til så mange menneskers mor.
Jamen det der med de polske egensatsgrupper, det var fuldstændig ukendt til op midt i 60'erne. Man fandt først ud af, at han i det hele taget havde gjort det, da anklagemyndigheden i Berlin metodisk begyndte at arbejde kassevis af dokumenter fra det tyske sikkerhedspoliti igen, og kunne se, at det var altså bedst, der var ansvarlig for det der.
Jamen, hvorfor går den danske modstandsbevægelse ikke ud den 5. maj og simpelthen giver ham en kugle for panden? Nej, gud hjælp mig, om de ikke stiller sig selv til rådighed for at beskytte manden i stedet for det SS-korps, der har stået ude foran hans bolig ude i Hellerup.
Fordi han havde det... For, han havde også været en, altså været en del af undertrykkelsen, men han havde det blandede ry i Danmark, fordi man havde den helt sikre fornemmelse af, at, at han havde en del af æren for, at Danmark var kommet så billigt gennem krigen. Måske også han havde... Og det var først efter krigen, man havde fundet ud af, at han havde givet ordre til jødeaktionen. Han endte faktisk med at få dom for, at han ikke havde taget initiativet til jødeaktionen.
Lad os lige rekapitulere hurtigt. Han blev interneret på Røde Have op i Hellerup, hvor han havde sin bolig, som nu er amerikanernes ambassadørs bolig i øvrigt. Og han blev så dømt til døden i Københavns byret i 1948. Og det er det, han er faktisk tættest på at sætte pelsen til, om man så må sige. Så bliver han, den dom i Østre Landsret bliver så ændret til 5 års fængsel, og det er der, hvor han jo mere eller mindre bliver frikendt for at have noget at gøre med jøderne, jødeaktionen at gøre. Og så sker der jo det, at der vel også er en offentlig pression for, at han skal 5 år, det er godt nok billigt. Og så ændrer Højesteret hans dom til 12 års fængsel, og der får han så lov til at sidde i 6 år, han bliver så løsladt i 1951. Kan du beskrive, hvad er det, der sker med Werner Best i de her år? Hvad er det for en debat, der kører? Og hvad er det for nogle mennesker, som faktisk tager ham i forsvar? Og hvorfor gør de det?
Dels så laver han noget meget smart med koordinerede vidneforklaringer i forbindelse med en retssag til, han er i Tyskland for selv at give vidneforklaring. Så der er nogle tyske embedsmænd, der udtaler sig til hans fordel. Og lederen af departementschefstyret i Danmark, Niels Svenningsen, der er udenrigsministeriets direktør, han giver også et meget afgørende videnudsagn, hvor han siger, at der er ingen tvivl om, at næsten en hvilken som helst anden rigsbefuldmægtiget i Danmark ville have ført til en hårdere kurs og til mere ødelæggelse af Danmark. Niels Svenningsens forhold til Werner Best er meget spejet. Der er egentlig ikke noget, der tyder på, at han har særlig sympati for ham. Men han betragtede ham som en eller anden form for kultiveret forhandlingspartner. Det blev for Niels Svenningsens vedkommende også til at udtale sig til forsvar for Werner Best. Det var også et forsvar for den politik, han selv havde ført som leder af departementschefstyret. Så
Her skal man så også levne, at da det kommer til jødespørgsmål, så stiller den kære Svenningsen op og nærmest og siger til Werner Best, er der noget, vi kan hjælpe med?
Ja, han foreslår på departementschefstyrets vegne, at den danske regering skal internere de danske jøder.
Det virker som en panikreaktion. Tænk, hvis de havde gjort det, så havde man jo haft alle de der jøder, som man sidenhen kunne have sendt til koncentrationslejret. Det var da godt, at man ikke gjorde det.
Ja.
Det er jo ret ukendt, faktisk.
Ja.
Det, ja, oplevelse, eller...
Det er fuldstændig præcis. Det var en panikreaktion. Departementschefstyret følte, de måtte gøre et eller andet. Nu kunne man se, at der ikke var nogen mulighed for at undgå den jødeaktion. Hvordan kan vi undgå, at de bliver sendt til Auschwitz? Og så gjorde man det.
Lige her til allersidst, vi har kun ganske få minutter tilbage, Niels Bjørn Svendingsen, kan man så summere det op til at sige, at efter krigen, så lykkedes det gud hjælp med os manden at komme tilbage til Tyskland, blive ansat som jurist i et relativt stort firma, få indflydelse, hjælpe alle mulige andre gamle nazister, som har juridiske problemer med deres eftermæle, og sådan noget, at han via sine juridiske evner simpelthen er i stand til at obstruere enhver rimelig retsforfølgelse af andre, men især hans egne forbrydelser. Og først i 1989, få måneder før han dør, hvor han kunne hjælpe med påberåber som menneskerettighederne, dem som han jo altså om nogen har været med til at tilsidesætte, at først der, få måneder før han dør, er han virkelig ved at blive dømt? Altså, hvad er det, den mand har kunnet?
Han er en helt fantastisk jurist. Og en dygtig taktiker. Det, at han var en god skakspiller, det kan man uden videre overføre til, til hvordan han forholdt sig til mange forskellige ting. God til at bygge netværk.
Og fuldstændig skrupelløs i forhold til enhver form for moral og handling og sandhed. Ikke?
Det var den anden side af det. Og det var bemærkelsesværdigt nok, men han var altså i stand til at trænge igennem over for folk, der både havde moral og principper og humanistiske værdier.
Niels Bjørn Danielsen, forfatter til biografien Werner Best, tysk rigsbefuldmægtig Danmark 1942-45. Tak fordi du kom og fortalte om Werner Best.
Vi kan anbefale den. Det er en bog af historisk høj kvalitet og også et indblik i en stjernepsykopat.
Og så vender vi blikket mod finansminister Bjarne Corydon, som er kommet til os her i studiet. Velkommen til, Bjarne.
Tak skal du have.
Ja, du er jo tidligere modtager af Fidusbamsen hele to gange.
Jamen, det er jeg også meget glad for.
Og foran der ligger der en lakridspip, som du godt må nyde under udsendelsen.
Kan det ikke det, så bliver bare smaskelyd i radioen, det kan vi ikke.
Nej, altså mens man kan. Det er jo, lakridspiberne er under afvikling.
Det er noget, de truede, ikke også?
Jo. Ja. Den sidste lakridspibe i Europa.
Så vi har været ude og hamstre i dag. Men vi skal jo snakke om noget helt andet. Vi skal snakke om finanslovsforslaget, som du fremlagde her i tirsdags i Rentekammersalen. Helt forudsigeligt, så har du jo fået den rituelle kritik, både fra højre og venstre. Jeg har nu nok bemærket den, måske lidt mere afdæmpet, end den plejer at være. Men hvordan, hvad er tilstanden i dansk økonomi PT, og hvorfor har du fremlagt den finanslov, som du har?
Mm. Ja, det er to store, gode spørgsmål, du rejser der, så nu får jeg vel en halv times tid til at udrede dem.
Ja, sådan cirka.
Er det ikke sådan, vi gør det her?
Vi skal nok regne med at få nogle kritiske spørgsmål undervejs.
Ja, det kommer der også. Tilstanden er i bedring, uden at man skal være naiv eller love eller garantere nogen noget. Så bevæger det sig i den rigtige retning. Det tror jeg faktisk, det gør.
Er det en trosag, eller bunder det i noget fakta?
Nej, det bunder jo i nogle fakta. Men det er jo, de fakta, det bunder i, er jo endnu ikke så hårde, at man kan gå længere i sin bedømmelse, end det jeg gør. Der er en masse af de der bløde indikatorer, som man kalder dem, som peger i den rigtige retning. Og det hænger jo fint sammen med, at vi har gjort det rigtige herhjemme, så det skulle jo også gerne være sådan, det var. Og nogle af de ting, der påvirker os udefra, jamen, de vender også langsomt i en bedre retning, end vi har set hidtil. Og i den situation, for at svare på dit andet spørgsmål, så er der jo lagt en finanslov frem, som, synes jeg, finder et balancepunkt imellem det, der skal til for at have styr på økonomien, og så det her med at investere så meget som muligt i vækst, og også bruge nogle penge på det, der har værdi, selvom det ikke kan måles i kroner og øre. Det synes jeg, vi har fundet. Og det tror jeg, debatten er jo sådan, at det er der mange, der gerne vil gøre til sådan noget småt og gråt og midt imellem alting og zigzag og hvad de kalder det. Jeg synes jo, der er sådan en grundholdning i at lægge sig lige præcis der. Der har jeg det godt.
Men hvis man kigger på finansloven,
ja.
Så er det jo sådan en ret stram finanslov, hvis man kigger i hvert fald sådan historisk set. Er det ikke rigtigt? Og ja, du siger, du var socialdemokrat.
Ja,
Socialdemokraterne, det var i gamle dage, det var sådan nogen, der faktisk gerne ville øge de offentlige investeringer, øge det offentlige forbrug. Er det helt misforstået, eller hvad? Og de finansierede det gerne med skatterne. Og nu kan jeg jo så se, at hvis man læser Information i dag, så får jo ros fra uventet hold, blandt andet fra den borgerlige tænketank CEPOS, som kvitterer for, at der er simpelthen ikke nogen nye skatter, i hvert fald ikke indtil videre, i finanslovsforslaget for 2014. Mm, hvorimod, at der i de tidligere finanslove, du har fremlagt, der har der været nye skatter.
Ja, nej, sidste år fjernede vi jo faktisk nogle skatter.
Altså, der kom nogle nye til, ikke?
Fjernede fedt- og sukkerafgiften og finansierede det på en anden måde helt fornuftigt, fordi vi er jo ikke dogmatikere.
Jo, men der er ikke nogen nye skatter, jo.
Der er ikke nogen nye skatter.
Hvorfor ikke?
Fordi at det, synes jeg ikke...
Ikke fordi jeg savner dem, men det må måske nogen af
det. Nej, det synes jeg ikke er rimeligt. Jeg synes, vi betaler nok i skat i Danmark. Og jeg synes ikke, du giver... Du er jo en klog mand. Jeg læser alt, hvad du skriver, nyder det. Jeg ved også, hvor du står. Jeg synes ikke, det er en dækkende beskrivelse af, hvad mit parti historisk har gjort. Altså, at det, vi har været i politik for, det er at have så høje offentlige udgifter som muligt, og dermed også hæve skatterne så meget som muligt. Vi har jo fået det her samfund til at fungere. Vi har jo også altså sidst, vi sad ved regeringsmagten i 90'erne, det var en super god tid for dansk økonomi. Det var en super god tid for vores erhvervsliv, og vi fik et mere fornuftigt skattesystem, hvor det bedre kunne betale sig at gå på arbejde for almindelige mennesker. Så det er en alt for snæver udlægning af det, vi står for, du giver, altså med respekt, Jan.
Men er det helt forkert at sige, Socialdemokrater har traditionelt abonneret på sådan en keynesiansk forestilling om, at man skal øge de offentlige udgifter og øge de offentlige investeringer. Vi har blandt andet en ret fremtrædende socialdemokrat, tidligere overvismand Christen Sørensen, som jo ofte rejser rundt i medierne om, at nu skal der sættes gang i på kedlerne. Vi har en lederskribent, som også er rundet af din bevægelse, Christian Madsen, som jo heller aldrig forsømmer lejligheden til, at nu skal der ske noget på det område. AI-rådet, som jeg nok synes har været meget neddæmpet i deres approach til finansloven, de er også dem, der normalt plejer, og hvis der er øget at sige, øg nu de offentlige udgifter, øg nu de offentlige investeringer, det er den måde, vi får vækst på i samfundet. Og du må vel også erkende, at i din egen folketingsgruppe, der er der folk, der har den opfattelse.
Jo, men man bliver nødt til at se på indholdet. Altså, jeg går fuldt og helt ind for, og det tror jeg i øvrigt, de sådan fleste moderne økonomer, som ikke lige er tilknyttet CEPOS, er enig med mig i, at der er en grundlæggende fornuft i, og det var jo Keynes, der oprindeligt skrev om det, selvom det er blevet raffineret en hel del siden, at når man er i krise, jamen, så prøver man at få gang i tingene igen, ved at fællesskabet investerer mere, end man ellers ville have gjort. Og når man så har fået gang i tingene, og det går af sig selv, så skal man faktisk nogle gange bremse ned, for at sørge for, at det ikke går for hurtigt.
Er det vi er nu så?
Nej, det er vi desværre ikke nu. Det var vi under den tidligere regering, og de havde åbenbart ikke læst Keynes, og så var de bare ikke
tilstrækkeligt. De øgede også de offentlige investeringer, supersygehus og alt muligt.
De ville jo ikke bremse ned, da det gik for hurtigt, vel?
Det er rigtigt.
Altså, det er jo også Keynes. Altså,
Men det var dengang, vi skulle skrive lærebøgerne om.
Ja, det er jo lige præcis det, man skulle, og det stod de jo for, at de havde åbenbart opfundet deres helt egen økonomisk teori, som de så siden ikke har redegjort meget udtømmende for. Men det er en helt anden diskussion, det er en afsporing.
Det er en diskussion mellem to økonomer.
Nej, det er, fordi jeg vil have lov at gøre det her færdigt. Jeg skal nok gøre det kort. Jeg tror på det der. Jeg tror ikke på, at det virker, hvis ikke det er ansvarligt. Så vil de job, du skaber med investeringer, jo bare blive tabt ved at renten steg, og at der røg efterspørgsel ud af økonomien på den konto. Men fordi jeg tror på det, så ligger de offentlige investeringer på et historisk højt niveau. De ligger på et højere niveau i de her år, end jeg tror, nogen nulevende aktive dansk politikere har været med til at vedtage hidtil, hvis du tjekker det. Det ligger på 44 milliarder kroner. Det stiger til næste år med 3 milliarder i forhold til i år.
Og det er faktisk et andet spørgsmål. Altså, ja, nu skal I jo forhandle finanslov.
Mm.
Og der kan man sige, I kan lave noget med Enhedslisten, I kan lave noget med Venstre. Venstre, de siger, jamen, Peter Christensen, han har udtalt, at han synes, at Venstres forhandler, at der er ikke noget i den finanslov, der ligesom giver ham røde knopper. Han synes, det er klar på en eller anden led. Det signalerer han. Og så har vi Per Clausen, som siger, at det, der ligger, det er uacceptabelt.
Mm.
Og tro mig, jeg er jo i al beskedenhed sådan en jagttager som mange andre, men det virker som om, at de ting, som de gerne vil have mere fokus på, det er flere offentlige investeringer, altså ud over det her historisk høje niveau, som du lige har fortalt, og så måske også nogle flere offentlige ansatte i virkeligheden, pædagoger og hvad vi er. Hvordan vil du klare det?
Jamen, jeg vil jo se på, hvad der reelt bliver sagt ved forhandlingsbordet. Fordi, som du selv, jeg ved ikke, om det var Torben, der startede med at sige, at det her er lidt rituelt med sådan en finanslov. Det er i hvert fald rigtigt, uanset hvem er der sagde det, ikke?
Altså, jamen, det er rigtigt.
Ja, det er det rigtigt. Altså, det er jo sådan lidt ligesom juleaften og så videre. Man ved sådan set nogenlunde, hvilke roller man har i forbindelse med afviklingen af et finanslovsforslag. Og det vil sige, at alle benytter jo lejligheden til at spille deres spil. Det er jo så ved forhandlingsbordet, man finder ud af, hvad man kan i praksis, og det har jeg jo til gode at gøre.
En ting, som jeg tror os, der sådan følger med i dansk politik og økonomi, kigger spændt på, det er det med væksten næste år. Altså der siger I jo nu, du og Margrethe Vestager, som jo sidder i økonomiministeriet,
ja.
At væksten næste år bliver på 1,6%.
Ja, det er rigtigt.
Og I gætter på det, ja. men sagen er jo, at I jo hidtil har jo sådan gættet forkert. Hvorfor tror du, I gætter rigtigt næste år?
Jamen,
og hvad sker der, hvis I ikke, hvis I rammer forkert, så kan I så blive genvalgt?
Ja, det kan man jo ikke vide. Det tror jeg handler om rigtig mange andre ting. Men det her med at skønne og gætte, der er det rigtigt, at de skøn, vi har lavet, har vi lavet om. løbende. Det er det, du peger på. Og der må man så desværre sige, at vi deler skæbne med alle andre, som skynder. Altså de økonomiske vismænd og Nationalbanken og IMF og EU-kommissionen og dem, der er i skønsbranchen, har generelt haft det svært.
Og men, det er fordi, de har rammet ekstraordinært forkert,
ikke? Nej, det har vi faktisk ikke. Vores fejl ligger nogenlunde på linje med de fejl, der er begået i de der andre toneangivende institutioner. Og det nye skøn, vi laver, det minder i øvrigt også om, hvad du ser for de store banker og de andre institutioner i Danmark. Så der ligger vi meget på linje. Og det er fordi, det er ikke politikere, der laver skønne. Det er økonomer og embedsmænd, som prøver at bruge alle de data, de kan finde til at lave et skøn, og så offentliggør vi det for dem. Vi blander os ikke i, hvad de siger. Heldigvis. Og det, der har ført til forkerte skøn, ja, det har jo været, at det, der er sket globalt og først og fremmest i EU, der er gang på gang sket det, at man er røget ned i nogle kriser, man ikke havde forudset. Og det har kostet vækst og arbejdspladser.
Men vismændene, de kom jo her for før sommeren og anbefalede jer, altså regeringen, at nu skulle der føres en mere ekspansiv finanspolitik. Mm. Og det kunne så ske på flere forskellige måder. Vi har været berørt det før, i enhedslistemodellen med at øge de offentlige udgifter og investeringer yderligere. Eller så kunne man jo fremrykke de skattelettelser, som man synes allerede er planlagt at komme i de kommende år. Og det sidste, det har sådan set appel til de borgerlige. Er det et instrument, man overhovedet overvejer i Finansministeriet og i regeringen?
Nej, altså den her diskussion med vismændene, den har jeg jo hele tiden forsøgt at tage nuanceret. Og det er så ikke altid lige nemt i den verden, vi lever i. Men mit synspunkt er jo, at man skal faktisk investere eller stimulere, eller kald det, hvad du vil, så meget som muligt op til grænsen, den grænse, der sættes af de regler, der er for vores økonomiske politik, som målet på, om vi kører ansvarligt. Og det er lige præcis der, vi lægger snittet i det forslag, der er lagt frem nu. Vi øger de offentlige investeringer med 3 milliarder kroner op til 44 milliarder kroner. Vi går helt hen til grænsen for de regler, vi har bundet os til, EU-regler og budgetlov osv. osv. Så vi finder lige præcis det rigtige punkt og følger for så vidt vismændenes anbefaling, men ikke ud over de regler, vi har bundet os til. Fordi det ville efter min vurdering skabe en usikkerhed, som kunne koste os job og arbejdspladser i forhold til stigende renter og noget af det, der ikke handler om offentlige investeringer.
Men det, I også gør, det er, I sænker jo sådan set og planlægger at sænke det offentlige forbrug fra 0,6 til 0,5% næste år.
Nej, altså det er jo væksten i det offentlige forbrug, du taler om.
Jan. Væksten i det offentlige forbrug,
ja. Men der er jo der pokker til forskel. Altså,
ja.
Vi har et offentligt forbrug, og så diskuterer vi om, hvor meget mere offentligt forbrug skal vi have. Og vi siger 0,5%. Det er jo ikke at skære ned.
Nej, det mener
jeg. Og lade væksten være mindre.
Men hvis man ser på det fra Enhedslistens briller, så er det vel en opbremsning?
Jamen, ja, det synes jeg helt selv, de skal redegøre for.
Og så, altså, og så kan man jo sige, men, at I har jo også lagt nogle budgetbremser på kommunerne osv.
Nej, vi har bare vedtaget det helt sunde og rigtige, at man ikke skal bruge flere penge, end man har fået lov til.
Hvorfor har ingen tænkt på det noget før?
Ja, det tror jeg, det må du forske i simpelthen. Altså, jeg skal ikke kunne sige det. Jeg synes i hvert fald, det er fornuftigt, at man uanset hvad man har gjort hidtil nu siger, at vi overskrider ikke vores budgetter. Når vi har lagt et budget, når vi har aftalt, at sådan er det med de penge, vi har til rådighed næste år, ja, så regner vi også med, at det bliver overholdt. Fordi ellers er konsekvensen jo, at regningen skal dækkes på en måde, vi egentlig ikke har vedtaget demokratisk, men pengene er brugt på en måde, vi ikke havde ønsket os. Det synes jeg ikke er ordentligt. Så jeg er glad for den nye måde, det fungerer på. Og jeg kan ikke følge dig i, at jeg Enhedslisten må helt selv redegøre for deres holdninger. Det overlader jeg til dem. Men vi skærer ikke ned. Tværtimod, så har vi en stille vækst, som gør, at vi kan forbedre nogle ting i Danmark. Vi kan skyde flere penge i noget af det, vi synes er vigtigst.
Der er noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge, for det er simpelthen ikke fatter, ikke?
Mm-hmm.
Altså, et af de områder, hvor Danmark faktisk kan tjene nogle penge, ikke? Mm-hmm. Men vi er virkelig, virkelig dårlige til det, ikke? Det er altså på turisme, ikke? For det er simpelthen så sindssygt dyrt at være i Danmark, ikke?
Ja.
Og der kan man ikke ligefrem sige det. I 20 år er det gået støt ned ad bakke, ikke?
Mm.
Og det er jo, fordi vi har så vanvittigt højt et omkostningsniveau.
Ja, det er det vel blandt andet.
Jeg tror nok, man kan være ret sikker på, at det er hovedårsagen, ikke? Fordi medmindre du kan godt stadigvæk tiltrække folk, der har så mange penge, det er ligegyldigt, hvor de er henne. Men så mange er der heller ikke af dem. Og det vil sige, hvis ikke det er millionærerne eller milliardærerne, der skal hertil, så er det simpelthen umuligt. Altså, hvor man siger, jamen, du skal skabe arbejdsplads, du skal skabe vækst, der skal være, altså hele det, der vi kalder vandkants Danmark, ikke ud, men altså det, der hedder kystturisme, det er simpelthen ved at bryde sammen, fordi det koster alt, alt, alt for mange penge. Og så når jeg tænker på sådan almindelige mennesker, der tænker, jamen, hvordan kan vi skabe noget, hvordan kan vi... Er det ikke et område, hvor der er fuldstændig misrygtet?
Turisme?
Ja, altså når man tænker... Og du må sige, forudsætning for en moderne turistindustri i Danmark, det er, at man er konkurrencedygtig på pris. Man gider altså ikke at leje et sommerhus ved Vestkysten, og så blive flået fuldstændig...
Nej, og du har hørt vores nye erhvervs- og vækstminister faktisk pege området ud, som noget, han har lyst til at gå ind i, ja. Kigge på, gå videre med, som han ser et potentiale i. Og det er jeg enig med ham i. Så peger du på nogle helt fundamentale ting, altså vores samlede omkostningsniveau i Danmark på. Og der tror jeg bestemt, du kan have en pointe. Man kan omvendt sige, det kan du næppe trylle om i overmorgen. Det er jo formentlig et relativt langt træk, før du er et sted, hvor man laver om på de ting, du peger på der. Men altså at gå ind og se på muligheden for at skabe arbejdspladser i den branche, det tror jeg faktisk, han kommer til at gøre.
Hvis I skal have vækst til næste år, så regner I jo med, at det er privatforbruget, der kommer til at trække væksten. Privatforbruget er jo det, der har været det helt store problem i dansk økonomi. Så det er jo ikke din offentlige sektor, der skal redde dit genvalg. Det er jo faktisk, at privatforbruget kommer i gang, er det ikke?
Ja, altså mit...
Det er også derfor, at statsministeren siger, at nu anden går det godt.
Mit genvalg skal at der forhåbentlig er nogle mennesker, som er enige med mig i det, jeg har prøvet at sige her de sidste 20 minutter, om hvad det egentlig er, vi skal gøre for det her land, hvis vi tror på den grundlæggende idé, det er bygget på. Og nej, det er ikke ved at udvide den offentlige sektor, at vi kommer ud af krisen økonomisk. Vi skal have gang i den private sektor. Det er der, arbejdspladserne først og fremmest er tabt. Men det, vi gør i den offentlige sektor, er rigtig afgørende for, hvad vi er for et land om 10-20 år. Det gælder ikke mindst det, vi gør i vores skoler og på vores uddannelser.
Tusind tak skal du have, Bjarne Corydon, fordi nu skal vi til dagens sidste programpunkt, og det er, hvem der skal have ugens fidusbamse, den som Bjarne Corydon har to af allerede. Men Cordua, har vi noget på tapetet? Altså man kan sige, der er jo ligesom lagt en lille teaser ud med de her lakridspiber, ikke?
Jo, men altså, ja, men skal vi starte med i lakridspibeafdelingen, eller hvad, synes du? Ja, nu skal altså, vi lige sige farvel til Bjarne Corydon, der forlader studiet her. Han skal hjem og snakke med nogle samarbejdspartnere, som vil stemme for en finanslov. Jamen...
Altså, jeg synes, det er jo alvorlige sager, der har været på tapetet i den her uge. Det er finanslov, og det er
Syrien ikke?
Og der er ikke nogen, der sådan umiddelbart har udmærket sig sådan, så jeg synes, at der var nogen, der skulle have en fidusbamse. Og jeg tænker selvfølgelig så hele tiden på, er der nogen, der skal... Og så vil jeg bare benytte lejligheden til at sige, at vi sådan set stadigvæk har en stående aftale med Finn Sørensen fra Enhedslisten og Bertel Haarder fra Venstre om, at de faktisk har lovet at skrive sangen Glæden ved Islam, og hvor vi vil gerne høre den uopført. Og den dag, de får den, eller får gjort det, så tror jeg, de kan få en bamse. Men lige nu har jeg faktisk ikke noget på tapet.
Men vi er faktisk under belejring, Torben Steno, fordi der er en krovært nede på noget, der hedder Togas Vinstue. Toga Vinstue, det politiske kandestøberi, som jo forfølger os med alt mulige ting. Sidst jeg tjekkede, så stod der jo sådan set en helt tønde med Flensburger-pilsner.
Ja, det er faktisk korrekt. Det kan ses, når vi kigger ud i kontrolrummet, så står der en tønde Flensburger-pilsner, og det er jo specielt noget, han er kommet med for at bestikke mig, fordi at vi har jo sagt ja til at være gæstebartender på Toga Vinstue, og så spurgte han mig, om der var noget, jeg synes, der var specielt vigtigt.
Det er den 3. oktober fra klokken 9. Alle er velkomne.
Og så sagde
jeg... København, Helle Kirkestræde.
At jeg gerne så, at man kunne få berliner, pøkel, eisbein, mit sauerkraut und erbsbyræ, og dertil en Flensburger pilsner. Og den der Flensburger pilsner, den er så pludselig kommet ind og stå her, og det er altså ikke noget, vi har bedt om.
Nej. Og jeg har oplevet forleden dag...
Men ja, mange tak.
Ja, tak for det. Og jeg oplevede her forleden dag, jeg tjekkede min Facebook, at der var, at krofatteren Peter Frederiksen havde opslået, at nu havde han fået en ny ret på sit menukort. Han har sådan et menukort, hvor man kan få en Dan Jørgensen hakkedreng blandt andet,
ja.
Og en Messerschmidt special, som er noget helt andet mad. Og nu er der altså kommet en ret, der hedder Cordua Special, og det er så sol over Gudhjem, røget sild, fordi jeg er jo bornholmer, som ja. Du måske kan høre. Så vi er altså under belejring for, og grunden til, at han gør alt det der, det er fordi, han vil have fidusbamsen.
Ja, og det skal så også siges, det får jeg jo at vide i min øresnegl, at den gode Frederiksen også har været og leveret to gange sol over Cordua, eller sol over Gudhjem, som står og venter på sig. Og jeg vil bare sige, at vi er da meget beæret og meget glade. Og tak både for sil og for øl. Men man kan ikke købe sig eller bestikke sig til fidusbamsen.
Det er en sandhedens øjeblik.
Altså i det øjeblik, at man gør sig så meget til, så rykker man faktisk lidt bagud i rækkerne. Og det synes jeg jo faktisk egentlig, altså det er bare et godt råd til andre, der måtte være så syge efter. Det er jo læsende ligesom det her med kvinder, hvis man så gerne vil have dem, så får man dem ikke.
Vi er jo meget smiret.
Ja.
Og vi vil da godt lede efter en begrundelse for, at han kan få en fidusbamse. Det bliver bare ikke det her.
Nej.
Det kan ikke være begrundelse.
Og det er jo, fordi der er også noget andet, der kan spises der i spil.
Det er det. Og det er noget, ja, det er også meget vigtigt. Det er tid nu. Det er et andet sandhedens øjeblik for, at alle gode danske mænd og kvinder står op for den gode danske lakridspibe, som er i fare for udryddelse. Og det er EU-parlamentet, Kræftens Bekæmpelse og andre lobbygrupper, som vil have afskaffet.
Og så vil jeg gerne lige bare indtage, altså, den gode europæiske lakridspibe.
Hvorfor det? Er den ikke fra Danmark?
Jamen altså, hvis de har nogen, der noget, der minder om en lakridspibe i Slovenien, så skal den da også bevares.
Vi
altså,
det er vi lige øresnegl, at den bliver produceret i Finland. Det er simpelthen den hedder lakridspipo på finsk. Skippers Pipes, og det er et produkt, der hedder, Malaco, der der producerer det her.
Det er et europæisk anliggende, og vi har begrænset indflydelse i Europa, men vi må bruge den. Og det er der en, der har sat sig for at gøre.
Fordi der er, og vi skal nok lige for lytternes oplysning sige, at der er simpelthen tale om et EU-direktiv, som man arbejder på at få vedtaget, der vil forbyde salg af blandt andet slik og snacks, der kan forveksles med tobaksvarer. Og det vil sige, at det formentlig betyder et farvel til tyggegummi og chokoladecigaretterne, og altså den klassiske sorte lakridspibe. Og i Kræftens Bekæmpelse, som sædvanligt hilser man forbuddet velkommen. Det er jo en del af et større direktiv for EU, som vi skal forebygge, at unge mennesker begynder at ryge. Og det bakker vi op, siger Niels Thien Kjær, der er projektchef for Rygestopgruppen. Men heldigvis har vi jo folkets repræsentanter i Europaparlamentet.
Ja, og der har, det er jo tidligere minister og leder af det konservative Folkeparti, Bent Bentsen. Han har ytret sig på en måde, der ikke er til at tage fejl af. Lad os lige høre, hvad han sagde her tidligere i dag.
Det der med at tro på, at unge mennesker begynder at ryge, fordi de har købt en lakridspibe i pandekiosken, det er jo fuldstændig ude i hegnet. Altså det er klart, at jeg synes sådan overordnet, at det er i orden, at vi får en revision af tobaksdirektivet. Fordi vi ønsker ikke, at unge mennesker skal begynde at ryge. Men når man har så mange fejl og mangler i det direktiv herunder, sådan noget, at man forbyder lakridspiber, det er fuldstændig latterligt.
Fuldstændig latterligt. Ja, kan jeg ikke være mere enig end med Bent Bentsen?
Ja, helt enig. Så meget enig, at jeg næsten bliver nødt til at tale mit modersmål omkring, at det kan have skudt pas. Det er helt ude i hampen og hegn og hvad det her det hele. Så jeg synes, at vi skal lade fidusbamsen gå til Bent Bentsen.
Det synes jeg også, og jeg sidder sådan og tænker på Kræftens Bekæmpelse. Har de ikke andet at lave? Altså, hvilket man støtter Kræftens Bekæmpelse med penge, så går det til blandt andet lobbyvirksomhed for sådan nogle latterlige forslag. Altså, jeg tror faktisk, jeg vil indstille min støtte til Kræftens Bekæmpelse og vente med at give dem en eneste krone indtil den dag, hvor man udelukkende kan give penge til forskning, der kan bekæmpe den her modbydelige sygdom, og eventuelt til patientstøtte og pårørende støtte. Det er sådan nogle ting, vi vil gerne støtte. Men jeg gider ikke give 5 flade øre mere til Kræftens Bekæmpelse lobbyvirksomhed.
Og det kan man sige, at det er så et opfordring til Kræftens Bekæmpelse om, at man kan støtte dem på samme måde, som det på et tidspunkt blev nødvendigt, at fagbevægelsen sørgede for, at man kunne betale sit kontingent uden at støtte den socialdemokratiske valgkamp. At man så simpelthen kan lade sine donationer til Kræftens Bekæmpelse komme stå, men ikke 5 øre til lakridspibekampen. Men det var, hvad vi havde at byde på i dag. Ugens fidusbamse gik til Bent Bentsen for sit modstand mod lakridspive-direktivet. I redaktionen der sad Nina Delfour fra Berlingske.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.